valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nga mëngjesi sot, me kurudha në veri të Kosovës kontrollohet nga Serbia. Rusia kundërshton grupin drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Shefi i NATO-s i bën thirrje Maqedonisë të zgjidhë mosmarrveshjet për emrin me Greqinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian urojnë Medvedevin për fitoren presidenciale në Rusi. Forcat izraelite u tërhoqën sot nga ripi i Gazës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Sipërmend mundet poshtë që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Prag, ish presidenti Çekis Václav Havel ka deklaruar se pavarësia e Kosovës duhet të garantohet shumë më parë. Në kohën kur NATO-ja vendosi të ndërhyjë kundër regjimit kriminal të Slobodan Miloševićit, me siguri në kuadër të atij intervenimi mundej të garantohet pavarësia po pavarësia relative e Kosovës, i ka thënë Havel javorës Çeketiden. Ish presidenti Çek ka shtuar se qysh atëherë ka mundur të ndodhë ajo që ndodhi tani, pavarësimi i Kosovës. Edhe më parë ka mbrojtur qendrimin se bashkësia ndërkombëtare duhet sa më parë të intervenojë për mbrojtjen e jetëve të njerëzve nga arbitrari i shtetit, ka thënë Havel. Mosk, Ministria Jashtme Rusis ka kundërshtuar krimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën duke thënë se ky hap i shkel vendimet e Kombeve të Bashkuara. Zëdhënës i ministrisë Mihail Kaminin tha se grupi i përbërë nga 15 vende mund të çojë në pasoja të paparashikueshme për Kosovën. Serbia i ka dërguar not proteste Kombeve të Bashkuara kundër formimit të këtij grupi, misioni të cilit është ndihmë për zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Berlin, zëvendës komandanti kforit generali Gerhard Stelz ka potencuar sot se dy javë pas shpallis së pavarësisë gjendja në Kosovë është kryesisht stabile. Mediat gjermane citojnë generalin Stelz të ke thënë se në pjesët ku jetojnë serbët, para se gjithash në veri, situata është më e tensionuar. Çdo ditë përjetojnë provokime, por edhe demonstrata të qeta, si qenë ato të studentëve në Mitrovicë, ka thënë Stelz. Athin, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabdop Skeferi bëri thirrje Maqedonisë që ta zgjidhë kontestin disa vjeçar të emrit me Greqinë në mënyrë që të rritë gjasat për antarësim në aleancën muajin e ardhshëm në Bukuresht. Greqia është antare historike e NATO-s, vendet aspirante nuk janë antarë dhe këtu qëndron dallimi themelor, tha Skefer në Athin pas takimit me udhëheqësit e Greqisë. Ai tha se dyert e NATO-s janë të hapura, por vendet kandidate duhet të bëjnë përpjekje për të bërë antar. Kryeministri Kostas Karamanlis tha se Greqia nuk do të akordohet me antarësimin e Maqedonisë në NATO nëse nuk arrihet kompromis për emrin. Përderisa ky vend fqinj këmbëngul në pozicionin e papajtueshmërisë, përgjigja është se pas zgjidhjes nën kuptohet se nuk ka as ftesë, tha Karamanlis. Krahas Shqipërisë dhe Kroacisë, Maqedonia pret të marrë ftesë në antarësim në samitin e Bukureshtit më 2 dhe 4 prill. Moskë, vendet perëndimore dhe të Bashkimit Evropian i kanë uruar fitoren Dimitri Medvedevit në zgjedhjet presidenciale në Rusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se ai mezi po pritet të punojë me Medvedevin. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se është i bindur se Brukseli dhe Moska mund të zhvillojnë partneritetin e tyre strategjik. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Christian Hochmann tha se Komisioni dëshiron të përmirësojë dialogun me Rusinë.
In our view, dialogue is always better.
Nga pikpamja jonë, dialogu është gjithmonë më i mirë se mbyllja e derës. Prandaj ne duam që më intensivisht të angazhohemi me Rusinë në një sër fushash që i mbulojnë marrëdhëniet tona, përfshirë lirinë e mediave, zhvillimet e demokracisë, lirinë e tubimit, të drejtat e njerëzit e të tjera, tha Hochmann. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se ai do ta gjykojë administratën e re ruse në bazë të veprimeve të saj. Zyra e kancelares gjermane Angela Merkel tha se ajo ka shprehur keqardhje për parregullsitë që janë paraqitur gjatë votimit. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner i tha radios franceze se zgjedhja është kryer në stilin rus, me fitore që dihej qysh më parë. Sërish Moskë. Qindra të rinj pro-Kremlinit kanë marshuar sot drejt ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moskë për të protestuar kundër politikës së jashtme amerikane. Agjencia Associated Press njoftoi se shumica e tyre është penguar nga policia. Marshuesit marrin rroba me mbishkrime Rusia përpara dhe ne ende do të qëndrojmë pranë vendit ton. Disa marshues nga rajoni i Çeçenisë në Kaukazin Jugor thanë se i kundërshtojnë politikat të Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe në Irak. Bagdad, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad u bëri thirrje forcave të huaja të prira nga ato amerikane që të lëshojnë Irakun. Ai tha se prania e të huajve është fyerje dhe përçmim për vendet e rajonit. Në vizitën e parë të një presidenti iranian në Irak, Ahmadinejad tha se dy palët kanë nënshkruar 7 marrëveshje në fushat e industrisë, tregtisë dhe transportit. Gaza. Trupat izraelite janë tërhequr nga ripi Gazës pas luftimeve disa ditë që në të cilat u vran rreth 100 palestinez. Islamistët e Hamasit shpallën fitore dhe u zotuan se do të vazhdojnë të shkrepin raketa në territorin e Izraelit, por zëvendës kryeministri izraelit Haim Ramon tha se operacioni rrodhi sipas kursit. Ai tha se dhjetra të vdekurit në radhët e terroristëve të Hamasit do të jenë paralajmërim për raketimet e mëtejme të Izraelit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Hekurudhat në pjesën veriore nga mëngjesi i sotëm nuk janë duke u kontrolluar më nga Prishtina zyrtare, por nga ato të Beogradit. Drejtori i hekurudhave të Kosovës, Gjevat Ramosa, i tha Radios Evropa e Lirë se pas një proteste mëngjesin e sotëm të ishpunonjësve sërb të hekurudhave në Zveçanë, është ndaluar qarkullimi i trenit në relacionin Fush-Kosov-Leshak dhe me këtë është ndaluar dhe qasja e hekurudhave të Kosovës në veri. Holsi të mëtejshme i gjem në raportin nga Prishtina të Albana Isufit.
Hekurudhave të Kosovës që nga mëngjesi i sotëm u është ndaluar qasja në hekurudhat në veri të Kosovës dhe sipas zyrtarëve serb, ato tashmë kontrollohen nga qeveria serbe. Ndalimin e qasjes në veri e ka pohuar edhe vetë drejtori hekurudhave të Kosovës Gjevat Ramosaj.
Për fat të keq aktualisht nuk janë duke u kontrolluar nga hekurudhat e Kosovës në veri në këtë moment dhe ne presim të thotë veprimet e mëtutjeshme të UNMIK-ut në mënyrë që këto hekurudhat të kontrollohen prapë nga hekurudhat e Kosovës dhe të shqyqojmë se si do të veprojmë me operimet e trenat.
E tyra ka ndodhur pas protestës e ishpunonjësve serb të hekurudhave të cilët në Zveçan ka ndaluar trenin i cili po qarkullonte në drejtimin Fush Kosov-Leshak dhe me këtë dhe ka ndaluar qasjen e hekurudhave të Kosovës në veri. Në veri të Mitrovicës, kreu i bordit ekzekutiv të hekurudhave të Serbisë Branislav Ristivojevic ka deklaruar se është marrë kontrolli mbi infrastrukturën hekurudhore përkatësisht në linjen Leshak-Leposavić-Slatine-Ibrit-Zveçan.
Videli ste danas javno preduzeće Železnice Srbije preuzelo nadležnost nad svojom infrastrukturom nakon 9 godina.
Sot pas 9 vjetësh ndërmarrja publike e hekurudhave të Serbisë e ka marrë kontrollin mbi infrastrukturën në veri të Kosovës. Në ditët e ardhshme presim të sillim cilësi më të mirë të qarkullimit hekurudhor pasi që për 9 vjet nuk kemi pasur kontroll mbi hekurudhat tona dhe ato janë në gjendje të keqe, ka thënë Ristivojevic. Pas kësaj rreth 40 punëtor serb të hekurudhave nuk kanë përfillur urdhrat e drejtorisë së hekurudhave të Kosovës dhe sipas drejtorit Gjevat Ramosaj kanë deklaruar se do të braktisin punën.
Gati të gjithë punonjësit serb të cilët kanë punuar për hekurudhat të Kosovës në mënyrë jo zyrtare, na kanë informuar se nuk do të punojnë më për hekurudhat të Kosovës, sepse që nga sot ata do të jenë punonjës të hekurudhave të Serbisë. Unë në mënyrë të menjëhershme i kam informuar autoritetet të UNMIK-ut duke kërkuar kështu nga ata që të kërkojnë nga KFOR-i dhe shërbimi policor i UNMIK-ut dhe i Kosovës që të intervenojnë dhe të marrin në mbrojtje stacionet e kurudhore të cilat ndodhen nga Mitrovica deri në Leshak.
Por zyrtarët e UNMIK-ut mohojnë se kontrollin mbi hekurudhat në veri të Kosovës janë duke e ushtruar hekurudhat e Serbisë.
Morning, the freedom of movement train was not allowed to go beyond Zveçan. Serbian demonstrators blocked the railway.
Situata është e tillë që këtë mëngjes treni lëvizjes së lirë nuk është lejuar që të shkojë në Zveçan, me që protestuesit serb kanë bllokuar hekurudhën dhe për shkak të sigurisë treni i pasdites është anuluar. Sa i përket armës, shtylla e katërt dhe hekurudhat e Kosovës do të vendosin nëse do të jetë sigurt që trenat të qarkullojnë në linjën e zakonshme Fush Kosov-Leshak. Unë nuk e di nëse treni që vjen nga Serbia ka kaluar stacionin në Leshak, kështu që UNMIK-u dhe hekurudhat e Kosovës ende kanë kontroll në hekurudhat në veri, thot zëdhënësja shtyllës së katërt të UNMIK-ut Mehtild Heneke. Por treni serb sipas Ramosajt ka kaluar stacionin e Leshakut edhe pse këtë gjë e kishte të ndaluar.
Unë kam kërkuar nga stacioni e kurdhore i Leshakut që të mos i lejohet trenit i cili vjen nga Serbia të hyjë në Leshak, por për fat të keq përkundër kësaj kërkese, treni nga Serbia ka hyrë në Leshak. Ndërsa treni jon i cili do të duhej të shkonte deri në stacionin e kurdhor të Leshakut nuk është lejuar që të qarkullojë atje.
Ndryshe Zoran Bogavac, koordinator për kryqëzimin e hekurudhave në Fush Kosovë, ka thënë se aksioni i sotëm ka synim që të kthejë në punë 460 serb që nuk punojnë në hekurudh nga viti 1999.
U perspektivi e da se uvedu drugi brzi vozovi na relaciji.
Në perspektivë mendojmë që të fusim trena më të shpejt në relacionet Mitrovic-Beograd në mënyrë që qarkullimi të jetë më i shpejt dhe më i mirë, ka thënë Bogavac. Marja Hekurudave në kontrol në veri të Kosovës është një ndër veprimet e shumta që serbët e Kosovës po i bëjnë në bashkëpunim me qeverinë serbe që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Qeveria e Serbisë me vizitat e përditshme të ministrave të saj në Kosovë është duke synuar që të forcojë strukturat e saj paralele në pjesët e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët nga qeveria e Kosovës, si dhe ata nga opozita, nuk presin që Mitrovica dhe veriu i Kosovës të kenë ndonjë status të veçantë. Sipas tyre, në këtë pjesë të Kosovës vazhdojnë frustrimet e serbëve, por me kohë besohet se kjo pjesë e Kosovës do të integrohet. Le të ndjekim në vazhdim raportin nga Prishtina të korrespondentit tonë Sjadin Gashi.
Mitrovica nuk do të mbetet konflikt i ngrirë, as nuk do të përkufizohet me ndonjë status të veçantë autonom, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas tyre, Mitrovica ka hyrë tashmë në procesin e zgjidhjes dhe se gradualisht atje do të shtrihet pushteti legal. Zëvendës kryeministri Aleksandër Kuçi thotë se prania NATO-s në Kosovë është garancia më mirë se kufijtë e saj janë më të mbrojturit në të rajonin. Kuçi thotë po ashtu se integrimi i Mitrovicës dhe pjesës veriore të Kosovës nuk do të bëhet me dhunë, por me politika atraktive dhe me investime.
E keni pa dhe premtimet e kryeministrit për investime në atë pjesë dhe po them që Kosova e ka ruajtur tërësinë e vet territoriale, e ka garantuar pavarësinë plotë të saj dhe ka institucionet e veta funksionale. Atje funksionon fori, shërbimi policor, policia unmiku dhe besoj që pjesë do të jetë si çdo pjesë tjetër e Kosovës.
Integrimi i pjesës veriore të Mitrovicës në sistemin legal konsiderohet si një proces i mundshëm edhe nga opozita. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se do të ketë zhvillime si nga qeveria ashtu edhe nga Euleksi që kjo pjesë të integrohet dhe të qeveriset jo nga strukturat paralele, por nga ato legale.
Do të miren më me përgjegjësi, qoftë nga qeveria, qoftë nga Euleksi, qoftë nga gjithë mekanizmat e sigurisë, në mënyrë që atje institucionet fillojnë të funksionojnë. Është një gjendje tani e frustrimit të serbëve, por me kohën konsiderojmë se do të ketë zbutje të tensioneve atje dhe Kosova do të qeveriset në gjithë territorin ashtu si duhet.
Gjatë fundjavës së kaluar, shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith tha se qëndrimi përbashkët i 15 vendeve mbikëqyrëse të zbatimit të planit të Atisarit, ku bën pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12 vende të BE-s, si dhe Turqia e Zvicra, është se nuk ka dhe nuk do të pranohet ndarja e Kosovës. Ai tha se Serbia po përpiqet që të vë vija ndarëse në mes popullatës serbe dhe qeverisë qendrore, por kjo sipas tij nuk do të lejohet. Peter Faith ka thënë këto ditë po ashtu se për Mitrovicën nuk do të ketë as kantonizim dhe as autonomi. Sidoqoftë, gjatë fazës negociatore për statusin edhe pala kosovare, pati prezantuar një plan për Mitrovicën i cili parashet e krijimin e dy komunave në veri e jug, por me një qytet të bashkuar e të administruar për një fazë trevjeçare nga ndërkombëtarët. Pas kësaj faze, plani parashet e integrimin e Mitrovicës. Tani mbetet të shihet nëse prania ndërkombëtare do ta përqafonte këtë plan, edhe pse serbët kanë një propozim tjetër, sipas të cilët pjesa veriore e Mitrovicës do t'i bashkojë komunës së Zveçanit, ide kjo që ishte kundërshtuar nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Pas shpalljes së pavarësisë, gjasat për kthimin e fondit pensional të Kosovës që gjendet në Serbi janë më të mëdha, pohojnë zyrtarët e institucioneve dhe përfaqësues të sindikatës së pensionistëve. Zgjidhja e këtij problemi sipas tyre është që Serbia ta njohë shtetin e Kosovës dhe të bashkëpunojë me institucionet e Republikës së Kosovës, ose në të kundërtën institucionet kosovare ndaj Beogradit zyrtar duhet të ngrejnë padinë ndërkombëtare. Mbi 2 miliardë euro vlerësohet jetë shuma e fondit pensional i cili prej 10 vitesh gjendet në Serbi. Në vazhdim kemi kronikën e Nadia Ahmetit.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga vendet më të fuqishme botërore, gjasat janë më të mëdha për kthimin e fondit pensional, i cili që nga vitin 1998 gjendet në Serbi, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës së pensionistëve. Sipas tyre, mënyra për kthimin e fondit është që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të fillojë negociatat për këtë çështje. Në të kundërtën, ata thonë se institucionet e Republikës së Kosovës duhet të ngrenë padinë ndërkombëtare kundër Beogradit zyrtar. Zëvendës ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Gjergj Dedaj, megjithatë, është optimist se Serbia shpejt do të pranojë realitetin e ri të krijuar në Kosovë dhe do të vendos për një bashkëpunim me institucionet e Republikës së Kosovës.
Se do të ishte mirë për dy vendet tona dhe për paqen dhe stabilitetin në rajon, dhe sipas kësaj, atëherë do të fillojmë edhe me çështjen e bashkëpunimit, jo vetëm në sferën e çështjeve sociale, por edhe në bashkëpunime të tjera, dhe kjo çështje është ndër çështjet prioritare me të cilat do të merret, domethënë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Në anën tjetër, Fatmir Fehimiu, kryetari i Sindikatës së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, pohon se kjo çështje është e drejtë ligjore pensionisteve kosovar e që është e garantuar edhe me konventën ndërkombëtare. Kështu që kjo e drejtë, thot ai, nuk mund të shkelet nga askush. Ai thot se pas shpalljes së pavarësisë Kosova i ka duar të lira që të bëjë presion politik ndaj Beogradit zyrtar. Fehmiu ndërkaq thot se për këtë çështje institucionet e Kosovës e duhet të veprojnë ashtu siç kanë vepruar vende tjera të ish Jugosllavisë e që tashmë janë shtete të pavarura. Ai sqaron më tepër se si e kanë zgjidhur këtë problem vende tjera të rajonit.
Po në qoftë se ka pas qytetar të Slovenisë për shembull ose të Kroacisë në territorin e Serbisë, kanë punu dhe kanë fitu të drejten në bazë të punës të ishkuar, ashtu edhe qytetarë të Serbisë në Sloveni apo në Kroaci atë pjesën e stazhit po ashtu u pranohet. Mirë po, me ligjet e asaj kohe, ka qenë aty ku është pensionu, herën e fundit aty edhe duhet ta gëzoj pensionin. Kjo është një e drejtë që da nuk është e kufizume vetëm në teritorin e ishve së fërës, po dhe në Evropë, e që quhet totalizim i pensioneve.
Me gjitha të fehmi u ponë se të gjitha vendet e rajonet e kanë zgjidhur këtë problem, kështu që si pas ti, nëse ekziston vullneti politik, edhe Kosova du të zgjidh këtë qështje.
Të gjithë kanë zgjidh problemin, vetëm Kosova ka merë si pike zes në rajon besa dhe në Evropën, po se kjo nuk kanë dodhë kur prej historisë të drejtës së pensionit qështë se ka fillu në shekullin 19.
Gjergji Dedaj nga Ministria Punës edhe Mirëqenje Sociale thot se edhe Kosova shpejt do të zgjidh këtë problem. Ai thot se nëse Serbia nuk pranon që të bashkëpunoj me institucionet e Kosovës për këthimin e këti fondi, atëherë institucionet kosovare do të ngrejnë pa di ndërkombëtare.
Dhe nëse vazhdojnë politikën për jashtë ose, po sa se ndaj kësaj kategorie për sot po bëjmë fjalë, atëre normalisht se duhet gjem njëra dhe për padi ndërkombëtare, dhe më thonë qoftë në Strasburg dhe në institucionet tjera ndërkombëtare, mirë që kësaj kategorie dhe më thonë të pensionistëve të udhëlet ndihmë dhe të kemë djersën e të nëtë.
Ndryshe me rënimin e autonomisë e Kosovës nga ish Jugosllavia, në mënyrë antiligjore kontributet e pensionistëve shqiptar janë bartur në Serbi, shuma të cilave vlerësohet të jetë mbi 2 miliardë euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pranimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare kërkon kohë, thonë një numër qytetarësh të Prishtinës. Një pjesë e tyre theksojnë se pranimi i Kosovës në këtë organizata do të jetë proces që do zhvillohet relativisht shpejt, por ka të tjerë që thonë se kjo do të zgjasë 5 deri në 10 vjet. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kosova ka shpallur pavarësinë e saj dhe atë tashmë e ka njohur një numër shtetesh, por inkuadrimi i saj në organizatat e ndryshme ndërkombëtare do të jetë proces që kërkon kohë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Lidhur me kohën se sa do të zgjasë ky proces, ata shprehin mendime të ndryshme. Burim Gjoci thotë se më së shumti kohë do të merr procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Pas një kohë shumë gjatë, ndoshta mund të kyçem parasysh se mund ta përdor veten Rusia. Malet të shmendësia të antarësohet në bashkim Evropian, për arsye se si blok Ballkanin këto mundet me fut Bashkimin Evropian për mi shu problemet, ndërsa fondi monetar e shopën gjithë Rusin nuk e di të shohim në një zhvillim tashmë sa do të ndodhë. Për Bashkimin Evropian mendoj 3 deri në 5 vite duhet ku do të zhvillim ekonomik, infrastruktur, postë komunikacion, pastaj t'i afrohen Bashkimit Evropian.
Mirsad Mura shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare do të bëhet relativisht shpejt.
Shpresoj që në të ardhmen sa më shpejt, për shembull, Uniona Evropiane faktikisht ajo gati gjysma e shteteve e kanë pranuar, ashtu që aty nuk ka dileme, vetëm Kombet e Bashkuara pa ka problematik. Rusia dhe Serbia bëjnë pengesë në këtë hyrje. Unë shpresoj brenda një viti edhe ajo do të bëhet shpejt.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Musa Krasniqi.
Masi na kanë pranuar tetët kryesore dhe tash i presim hala më na pranue, na veç jemi hi në Evropë, ata që i na kanë pranue, edhe ati na pranue, në Kombe të Bashkuara. Ma shumë të 3 vjetë, ke këto kanë më kry. Evropën ne kemi këtu, kur të fillon të forcojmë shtetin, po shtetin, atëre edhe bankat nërkomtare, edhe Evropiane, edhe të gjitha jenë të gatshë më nanimu.
Ndërkaq Bexhet Fejziu thot se vështërsit më të mëdha Kosova do të ketë për të pranuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Rusia dhe Serbia, si që dim krejt, unë me shupe ato dijet, po mendoj që mendimin e shtetet bashkomet Amerikës, mendoj që ka mu krye e punë. Pas 5 viteve ka mu pranu. Mendoj që Kosova brenda 5 viteve, pas që të pranohet nga një grupë 1100 shtetës, atëherë besoj që ka mu pranu në bashkësimin e Evropian.
Ndryshe Valon Shqeriu thekson.
Pikësvari duhet të ndërsohet në KB. Besoj që do shkojë edhe koga, pasi që kemi pengesa nga Rusia dhe Beogradi që nuk do të shkojë pa. Pas gjitha këtyre pengesave që ka nga disa shtete, që janë edhe në BE, pastaj që të organizohen për fondin monetar ndërkombëtar të bankave botërore si fillim, besoj që mbas gjitha këtyre investimeve që do të hinë në Kosovë, besoj që do të shkojnë diku në 10 vite më vonë ndeshto investime derisa të bëhen me këmbja të plotësojë këto kritere.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Reformiste Ora do të jetë shumë aktive dhe do të ketë një bazë të fuqishme, thot kryetaria e sapo zgjedhur e kësaj partie, Tehuta Saçia. Në një intervistë që i ka dhënë Radios Evropa e Lirë, zonja Saçia thot se puna që i ka munguar partisë ka qenë ajo në deg. Ndryshe zonja Saçia ka theksuar se Partia Ora, u thequr nga ajo, do të jetë një opozitë jashtë Parlamentit të Kosovës. Intervista me Tehuta Saçiu e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zonja Saçia, cilat do të jenë hapat tuaj të parë si kryetare e Partisë Reformiste Ora? Çka do të jetë më ndryshe nga Ora e më pashme?
Ora në këtë kohë prej kongresit deri tash ka pas një abstenim, një abstinencë prej paraqitjeve publike edhe prej aktivitetit. Dhe puna e parë e cila duhet të bëhet është që të rikthehet Ora në skenën politike, që të rikthehet fuqia e Orës në deg, që të punohet me deg për konsolidimin, për funksionalizimin e tyre.
Si të bëhet kjo?
Kjo do të bëhet së pari me mbledhjen shumë të shpejtë të Këshillit të Përgjithshëm, të themelimit të një kryesie, të themelimit të organeve të partisë, të cilat do të mirën me këto punë jo të leta të cilat na prisin. Ora do të jetë më aktive, Ora do të jetë prezente dhe do të jetë e fuqishme në bazë. Është pikrisht ajo e cila na ka mungu, sepse këtë pjesën tjetër të paraqitjeve, të punës tonë në parlament, në grupin negociator, Ora ka qenë mjaft e fuqishme dhe është ndjerë mjaft, po puna e cila ka mungu në partinë tonë ka qenë puna me deg dhe pikrisht kjo do të jetë prioritet shumë i rëndësishëm dhe punë mjaft e madhe e cila na pret.
Zonja Saçia, Kosova tashmë ka shpallur pavarësinë e saj, të cilën e kanë njohur fuqitë më të mëdha perëndimore. Cilat mendoni se do të jenë sfidat të reja përballë shtetit të ri?
Kosova për një kohë shumë gjatë ishte në një gjendje jo të definuar dhe pikrisht ajo gjendje statusit pa definuar i like në hija apo e eklipsoj këtë gjitha problemet tjera reale, problemet e përditshme me të cilët ballafaqoheshin qytetarët e Kosovës. Tash më njëherë mbas pavarësimit të Kosovës, mbas formimit të shtetit më të ri në botë, shtetit të Kosovës, kjo çështje më nuk do të jetë në rendin e ditës. Edhe pse edhe si shteti i ri do të përballet me probleme, me sfida jashtëzakonisht të mëdha, por mendoj që tash do të dalin në pah probleme tjera, problemet ekonomike, problemet të ndryshme të cilat e randojnë jetën e përditshme të qytetarit. Dhe mendoj që pikrisht këto sfida do të na mundsojnë që të shëndrohemi në një shtet të vërtetë.
Dhe si e shihni rolin e partisë suaj në këtë drejtim?
Roli i partisë sonë është që të jemi në këtë moment të jemi një opozit jashtë parlamentit, një opozit konstruktive, të jemi aktiv ashtu siç është mësu votuesi ynë dhe qytetari i Kosovës ta sheh orën, dhe mendojmë se kualiteti i ndërtimit të shtetësisë, i këtij transformimit shoqëror, transformimit të madh i cili na pret, pikrisht në varet nga kualiteti i punës partive politike, sepse në fund të fundit edhe parlamenti, edhe qeveria, edhe të gjitha janë produktet partive politike. Në këtë aspekt, ne shohim rolin ton pikrisht si një katalizator të ndryshimeve, si një rol aktiv në dhënjën e ideve të reja, në influencimin e mendimeve të ndryshme prej asaj qka është në rjedha qeveritare.
Ndoqët bisedën me kryetaren e sapo zgjedhur të Partisë Reformiste Ora, Tehuta Saçia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronik ndërkombëtare, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë në qendër të interesit ndërkombëtar. Veçanërisht në kampin demokrat, betejë me senatorëve Hillary Clinton dhe Barack Obama për të fituar kandidimin ka hyrë në një fazë kyçe. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli, sjell raportin në vazhdim mbi politikat e jashtme të kandidatëve presidencial.
Fushata zgjedhore presidenciale në SBA dhe kësaj radhe ka qenë e fokusuar kryesisht në ekonominë. Mirë po nuk kanë mbetur anash as debatet për politikën e jashtme, ku dy kandidatët demokrat kanë pasur qëndrime përafërsisht të njëjta. Ja se si e formulojnë qëndrimin e tyre për politikën qarshi Rusisë kandidatët brenda Partisë Demokratike.
With the reassertion of Russia's role in Europe, with some of the mischief that they seem to be causing in supporting Iran's nuclear ambitions, for example.
Me rikthimin e rolit të Rusisë në Evropë, me disa liksi që po bëjnë duke ndihmuar ambicet iraniane për programin bërthamor, është e nevojshme që ne të fillojmë të kemi një strategji më realiste dhe efektive qarshi Rusisë, ka thënë senatorja Hillary Clinton. Ndërkatë që Barack Obama, i cili gjithashtu lufton për të marrë votën e demokratëve si kandidat në zgjedhjet e nëntorit, thotë:
"He met with Putin, looked into his eyes and saw his soul and figured he could do business with him."
Presidenti Bush është takuar me Putinin, ka shikuar në sytë e tij, ka parë shpirtin e tij dhe ka kuptuar se mund të bëj biznes me të. Ai pastaj filloi të ketë moskujdes në marrëdhëniet tona me Rusinë në kohën kur Vladimir Putini kishte shtypur çdo opozitë në vend dhe kishte konsoliduar forcat e tij, ka thënë Obama, i cili si temë qendrore kishte kritikat ndaj administratës së presidentit Bush për mbështetjen që ka pasur më shumë në fuqinë ushtarake sesa diplomatike në politikën e jashtme. Obama theksoi po ashtu se ka kundërshtuar që nga fillimi luftën u thequr nga SBA-t në Irak. Ai po ashtu mbështeti bisedimet e drejtpërdrejta me liderët e Kubës dhe Iranit. Unë mendoj dhe po ashtu vlerësimet në raportin e fundit të shërbimit të zbulimit sugjerojnë se nëse i takojmë ata, bisedojmë dhe ju ofrojmë politikën e shkopit dhe karrotës, ata do t'jenë më të gatshëm të ndryshojnë sjelljet e tyre, dhe këtë mund t'a bëjmë në atë mënyrë që të mos kushtoj miliarda dolar, mira jetë dhe të dëmtoj reputacionin tonë në botë, ka thënë Barack Obama. Ndërkaq Hillary Clinton ka deklaruar se nuk është gjë e mençur të mendohet se të takosh liderët armiqësor do të ndryshoj shumë çka.
If I am entrusted with the presidency, America will have the courage to meet with our adversaries.
Nëse më besohet presidenca, Amerika do të ketë kurajun të takohet me kundërshtarët tanë. Por nuk do të shënoj në kalendarin presidencial takimet me liderët e Kubës, Venezuelës, Iranit apo Koreas Veriore, pa pasur vlerësimet e qëllimeve të tyre, ka thënë Clinton. Nga ana tjetër, kandidati republikan John McCain e ka vlerësuar idenë e Barack Obamas si naive. Por debati i vërtet për politikën e jashtme amerikane do të nisë kur partitë zyrtarisht do të kenë nominimet për president të vendit. Nëse demokratët do zgjedhin Obamën ose Clintonin, qëndrimet e tyre do të jenë më të ndryshme se sa të republikanit John McCain. Për shembull, McCain dëshiron mbajtjen e trupave amerikane në Irak për atë gjatë sa komandantët ushtarake rekomandojnë atë, ndërkaq të dy kandidatët demokrat duan të kenë një orar të tërheqjes së tyre. Këto ditë u zbuluan disa detaje, mirë po bota duhet të presë ende për të kuptuar më shumë për planet e politikës së jashtme të kandidatëve për president të SBA-s.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Nga mëngjesi i sotëm, hekurudha në veri të Kosovës kontrollohet nga Serbia. Rusia kundërshton grupin drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Shefi i NATO-s, Avdo Skeferi, bën thirrje Maqedonisë të zgjidhë mosmarrveshjet për emrin me Greqinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian urojnë në Medvedevin përfitore në zgjedhjet presidenciale ruse. Forcat izraelite u tërhoqën mëngjesin e sotëm nga ripi i Gazës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyni për të informuar në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjojmë.